επιστολή 5:22-23, βρίσκεται στη σελίδα 1583. 1583, προς Γαλάτες επιστολή 5:22-23. Ο Λόγος του Θεού. Ο καρπός όμως του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Ενάντια στους ανθρώπους αυτού του είδους δεν υπάρχει νόμος. Ας προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, ευχαριστούμε για τον καρπό του Πνεύματος. Ευχαριστούμε ότι μπορούμε να αναπαυόμαστε γνωρίζοντας ότι τελικά το Πνεύμα κάνει το έργο σου στην καρδιά μας. Αλλά βοήθησε μας, Κύριε, καθώς προσπαθούμε να κάνουμε το δικό σου θέλημα σύμφωνα με τον καρπό του Πνεύματος που καλλιεργεί το Πνεύμα στην καρδιά μας. Επειδή προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Όταν ήμουν στην τελευταία μου σχολική χρονιά του Πανεπιστημίου, αποφάσισα να αγοράσω μερικά βιβλία για πρώτη φορά. Αλλά όχι για τα μαθήματά μου, αλλά ήταν βιβλία που ήταν γραμμένα από τους φιλόσοφους, τους κλασικούς, όπως ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης και τους λοιπούς. Δεν το έκανα αυτό για να μάθω, απλά για να πω ότι διάβασα τους φιλόσοφους αυτούς, επειδή ήταν ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης. Αλλά δεν κατάλαβα πάρα πολλά, δυστυχώς, αλλά ένα πράγμα που κατάλαβα ήταν ότι όλοι οι φιλόσοφοι έπρεπε να αντιμετωπίζουν ερωτήσεις σχετικά με τρία πολύ σημαντικά θέματα, που είναι η σχέση μας με τον Θεό ή τους θεούς ή τον άπειρον, εξαρτάται από τον φιλόσοφο. Και το δεύτερο θέμα είναι η σχέση μας με τον κόσμο, με τους ανθρώπους γύρω μας. Και το τρίτο είναι η σχέση μας με τον εαυτό μας, με την ψυχή μας, με τις επιθυμίες μας. Και σε αυτά τα τελευταία τρία χαρακτηριστικά, ο Απόστολος Παύλος μας δίνει την χριστιανική εκδοχή της φιλοσοφίας αυτής. Μας δίνει ο Απόστολος Παύλος πώς να αντιμετωπίζουμε εμείς τις ερωτήσεις αυτής. Πώς είναι η σχέση μας με τον Θεό πρώτον, με τον κόσμο, με τους ανθρώπους γύρω μας δεύτερον και με τον εαυτό μας τρίτον. Σχετικά με την σχέση μας του Θεού, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι πρέπει να έχουμε πίστη. Με τους ανθρώπους γύρω μας, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι πρέπει να δείχνουμε πραότητα. Και σχετικά με τον εαυτό μας, πρέπει να εξασκούμε εγκράτεια. Και ο Απόστολος Παύλος μας δίνει βασικά τους τρόπους με τους οποίους εμείς αντιμετωπίζουμε πρώτον τον Θεό, τον κόσμο και τον εαυτό μας. Και η πρώτη είναι η πίστη. Η πίστη έχει σχέση με τον Θεό, σίγουρα. Πρέπει να εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Η πίστη δεν είναι κάτι γενικό, να έχουμε πίστη στην καρδιά μας, αλλά η πίστη πάντα έχει αντικειμενικό, που είναι ο Θεός. Πιστεύουμε τον Θεό. Και η πίστη στην Αγία Γραφή πάντα ξεκινά με εμπιστοσύνη. Ξεκινά με την εμπιστοσύνη στον Θεό. Πρέπει να εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Πρέπει να αναγνωρίζουμε την ανάγκη μας για τον Θεό. Αυτό είναι το πρώτο βήμα της πίστης. Δεν είναι το τελευταίο, αλλά είναι το πρώτο βήμα της πίστης. Η πίστη μας διδάσκει ότι χωρίς το παράδειγμα του Χριστού, χανόμαστε, χρειαζόμαστε το φως του Χριστού. Η πίστη μας διδάσκει, η εμπιστοσύνη δηλαδή, μας διδάσκει ότι χωρίς την συγχώρεση του Θεού καταδικαζόμαστε, χρειαζόμαστε το έλεος του Θεού. Η πίστη μας διδάσκει ότι χωρίς την ζωή του Θεού είμαστε νεκροί, χρειαζόμαστε την δύναμη του Θεού. Γι' αυτό η πίστη αναγνωρίζει την δική μας ανάγκη πρώτον για τον Θεό. Η πίστη πρώτον είναι εμπιστοσύνη. Ξεκινά με την εμπιστοσύνη, αλλά δεν τελειώνει εκεί. Χωρίς να αφήσουμε την εμπιστοσύνη, η πίστη προχωρά σε πιστότητα. Πιστότητα. Η πιστότητα είναι όταν πιστεύουμε στον Θεό με τις πράξεις μας. όχι μόνο στις σκέψεις μας, αλλά και με τις πράξεις μας. Δεν σωζόμαστε από τα έργα μας. Η Αγία Γραφή λέει ότι σωζόμαστε διαμέσου της πίστης, αλλά η πίστη καλλιεργεί, δημιουργεί τα καλά μας έργα στην ζωή μας. Η πίστη είναι πιστότητα. Είμαστε πιστοί στον Θεό, επειδή πιστεύουμε στον Θεό και στον δρόμο Του. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Γαλάτες επίστολη 5, ακριβώς του ίδιου κεφάλαιο, στο εδάφιο 6, αυτός λέει ότι το μόνο που έχει σημασία είναι η πίστη που ενεργείται με αγάπη. Η πίστη δεν ισχύει, η πίστη μόνη της. Η πίστη ενεργείται με αγάπη. Δημιουργεί τα καλά έργα, δημιουργεί την αγάπη στην καρδιά μας και στον κόσμο. Έτσι είναι η πίστη. Ξεκινά με την εμπιστοσύνη, αλλά τελειώνει με την πιστότητα. Και η πίστη βασίζεται στην προηγούμενη πιστότητα του Θεού. Ο Θεός ήταν πιστός πρώτον. Και βλέπουμε την πιστότητα του Θεού σε ολόκληρη μας την ζωή. Όλοι μας έχουμε ιστορίες για την πιστότητα του Θεού στην ζωή μας. Ο Θεός είναι πιστός και έχουμε απόδειξη κάθε μέρα της πιστότητας του Θεού. Αλλά η μεγαλύτερη ένδειξη της πιστότητας του Θεού σε όλον τον κόσμο ποτέ είναι ο Χριστός. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο σύμφωνα με τις υποσχέσεις του Θεού και κάθε υπόσχεση του Θεού είναι ναι και αμήν εν Χριστώ. Και η πίστη μας και η πιστότητά μας βασίζεται στη προηγούμενη πίστη και πιστότητα του Θεού. Δεν πιστεύουμε στον Θεό μόνο επειδή είναι ο Θεός και εμείς είμαστε άνθρωποι. Πιστεύουμε στον Θεό επειδή βλέπουμε τα έργα Του στην ζωή μας, αλλά και στην Αγία Γραφή και ιδιαίτερα με τον Χριστό. Η πίστη ξεκινά με εμπιστοσύνη, τελειώνει με πιστότητα που βασίζεται στην προηγούμενη πιστότητα του Θεού. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι πραότητα. Πραότητα. Η πραότητα σημαίνει ότι όταν δεν είμαστε σκληροί με τους ανθρώπους γύρω μας, είναι περισσότερο από ευγενή. Δεν σημαίνει ότι είμαστε ευγενείς απλά, αλλά είμαστε ταπεινοί με τους ανθρώπους γύρω μας. Και βλέπουμε το χαρακτηριστικό αυτό στον Χριστό. Αυτός ήταν πράος. Το λέει αυτό. Λέει, ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω επειδή είμαι ταπεινός και πράος, λέει ο Θεός, ο Χριστός. Και ο Απόστολος Παύλος έπρεπε να αντιμετωπίζει τους Κορινθίους που νόμιζαν ότι η πραότητά του ήταν μια αδυναμία. Ο Απόστολος Παύλος ήταν πράος με τους Κορινθίους, είχαν πέσει σε πολλές αμαρτίες, αλλά ακόμα ήταν πράος, αλλά νόμιζαν οι Κορινθίοι ότι η πραότητά του ήταν αδυναμία. Και ο κόσμος νομίζει ότι η πραότητα είναι αδυναμία. Αλλά βλέπουμε το παράδειγμα του Χριστού ότι αυτός μας δείχνει ότι η πραότητα είναι το μεγαλύτερο μας δυνατό χαρακτηριστικό. Δείχνει την δύναμή μας. Ο Απόστολος Παύλος στη Β' Κορινθίους 10, το πρώτο εδάφιο λέει, ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ ο ίδιος, ο Παύλος, μάλιστα σας παρακαλώ, με την πραότητα και την επιοίκεια του Χριστού. Οι Κορινθοί ήξεραν ότι ο Χριστός ήταν ο βασιλιάς, ο πιο δυνατός άνθρωπος σε όλο τον κόσμο. Αλλά έγινε βασιλιάς όχι διαμέσου της δύναμής του, αλλά διαμέσου της πραότητάς του, της ταπεινοφροσύνης του. Και εμείς πρέπει να δείχνουμε την ίδια πραότητα στην ζωή μας. Και δείχνουμε την πραότητα αυτήν ιδιαίτερα προς τους άπιστους ή προς τους ανθρώπους που ίσως έχουν πίστη στον Θεό, αλλά η πίστη δεν είναι τόσο σημαντική για την ζωή τους. Δείχνουμε την πραότητα. Είναι πολύ σημαντικό να δείχνουμε την πραότητα του Χριστού σε αυτούς. Θέλω να διαβάσω ένα πολύ γνωστό εδάφιο από την Α' Πέτρο επιστολή, 3:15. Γράφει ο Απόστολος Πέτρος, αλλά αγιάστε τον Κύριο τον Θεό μέσα στις καρδιές σας και να είστε πάντοτε έτοιμοι σε απολογία. Και ξέρουμε το εδάφιο αυτό, επειδή πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε έναν λόγο για την ελπίδα που έχουμε μέσα μας. Έτσι λέει ο Απόστολος Πέτρος. Αλλά πολλές φορές ξεχνάμε τη μικρή φράση αυτή στη μέση. Με πραότητα και φόβο. Με πραότητα και φόβο. Τι σημαίνει? Ο φόβος σε αυτήν την περίπτωση σημαίνει σεβασμό. Και όταν μοιραζόμαστε το Ευαγγέλιο, πρέπει να δείχνουμε την πραότητα που θέλει ο Χριστός, που ο Χριστός έδειχνε καθημερινά στην ζωή του. Γιατί? Επειδή πολλές φορές ο κόσμος βλέπει τα επιχείρηματά μας και γελά. Πολλές φορές τα επιχείρηματά μας είναι πολύ χρήσιμα και καλά, αλλά ο κόσμος γελά. Αλλά όταν βλέπει τα έργα μας, όταν βλέπει την αγάπη μας, όταν βλέπει την πραότητά μας, αλλάζει η ζωή, η πραότητα. Ακόμα πρέπει να έχουμε λόγους, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος. Και υπάρχουν καλοί λόγοι να πιστεύουμε στον Θεό, να πιστεύουμε στην χριστιανική πίστη, σίγουρα. Αλλά πολλές φορές η πραότητα και ο τρόπος μας κάνει την διαφορά. Επειδή πολλές φορές μας αρέσει πάρα πολύ να κρατάμε τις ιδέες μας σφιχτά. Αλλά όταν βλέπουμε την αγάπη, όταν βλέπουμε την πραότητα, δεν μπορούμε να αρνηθούμε την αλήθεια. Πρέπει να έχουμε και καλούς λόγους για την πίστη, αλλά και την πραότητα μαζί. Και πρέπει να δείχνουμε την ίδια πραότητα ακόμα και όταν ο κόσμος μας μισεί. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στο Β' Τιμόθεο 2:25, αυτός γράφει το εξής. «Διδάσκοντας με πραότητα αυτούς που αντιφρονούν, μήπως και ο Θεός δώσει σε αυτούς μετάνοια, ώστε να γνωρίζουν την αλήθεια». Ακόμα και όταν αντιμετωπίζουμε ανθρώπους που είναι εχθρικοί εναντίον μας, ακόμα πρέπει να, ιδιαίτερα θα έλεγα, πρέπει να δείχνουμε την πραότητα. Και ο Θεός χρησιμοποιεί την πραότητα αυτήν για να σώσει ανθρώπους. Επειδή ποιος είναι ο σκοπός εδώ? Ώστε να γνωρίζουν την αλήθεια. Η πραότητα είναι το κλειδί και διδασκαλία, αλλά μαζί. Και εξασκούμε, δείχνουμε την πραότητα σε αυτούς που έχουν πίστη, που είναι πίστη, αλλά που έχουν πίστη σε κάποιο παράπτωμα. Ο Απόστολος Παύλος στο επόμενο κεφάλαιο γράφει το εξής. «Αδελφοί, και αν ένας άνθρωπος απερίσκεπτα πέσει σε κάποιο παράπτωμα, εσείς οι πνευματικοί διορθώνεται αυτού του είδους τον άνθρωπο με πνεύμα πραότητας». Με πνεύμα πραότητας. Προσέχοντας τον εαυτό σου, μήπως και εσύ πειραστείς. Πρέπει να προσέχουμε. Αλλά αντιμετωπίζουμε τέτοιους ανθρώπους με πνεύμα πραότητας. Γιατί? Η πρώτη μας αντίδραση θα είναι να κρίνουμε τον άνθρωπο αυτόν, επειδή στα αλήθεια έχει πέσει σε κάποιο παράτομα. Αλλά πρέπει να αντιστεκόμαστε σε αυτόν τον πειρασμό. Γιατί? Επειδή πολλές φορές οι άνθρωποι που έχουν πέσει σε κάποιο παράπτωμα δεν θα μας ακούσουν αν βλέπουν την κρίση μας, αν βασικά κρίνουμε τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά αν οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν ότι εμείς τους αγαπάμε, θα ακούσουν. Γι' αυτό πρέπει να δείχνουμε πραότητα όταν αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους που έχουν πέσει σε κάποιο παράπτωμα. Αυτή είναι η πραότητα και βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική στην χριστιανική ζωή. Το τελευταίο χαρακτηριστικό του καρπού του πνεύματος είναι εγκράτεια, αυτοέλεγχος. Βασικά αυτοκυριαρχία πάνω στις δικές μας επιθυμίες. Και σύμφωνα με τον κόσμο, το αυτοέλεγχος, η εγκράτεια, βασικά είναι αίρεση. Είναι αίρεση. Γιατί? Επειδή ο κόσμος λέει ότι πρέπει να ακολουθάμε την καρδιά μας. και οι επιθυμίες μας ορίζουν την ταυτότητά μας. Ποιοι είμαστε? Είμαστε οι άνθρωποι που έχουμε επιθυμίες που ορίζουν την ταυτότητά μας. Και το βλέπουμε αυτό σε όλον τον κόσμο, επειδή είναι ο πιο εύκολος τρόπος. Αλλά η εγκράτεια λέει ότι πρέπει να ελέγχουμε τις επιθυμίες μας. Δεν λέει ότι πρέπει να καταστέλουμε τα συναισθήματά μας, πρέπει να καταστέλουμε τις επιθυμίες μας, τελικά τα συναισθήματά μας και ακόμα και οι επιθυμίες μας είναι καλές επειδή προέρχονται από τον Θεό. Αλλά ο Σατανάς διαστρεβλώνει τις επιθυμίες μας και πρέπει να ελέγχουμε, πρέπει να προσέχουμε. Και ποιος είναι ο τρόπος να ελέγχουμε τις επιθυμίες μας? Εγώ νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να μάθουμε βασικά να αγαπάμε τον Θεό καλύτερα από τα δώρα του Θεού. Να αγαπάμε τον Θεό καλύτερα από τα δώρα του Θεού. Δηλαδή πρέπει να κατευθύνουμε τις επιθυμίες μας προς τον Θεό και όχι προς τα δώρα Του. Επειδή πολλές φορές αμαρτάνουμε, όχι επειδή διαλέγουμε το κακό, αλλά επειδή αγαπάμε τα δώρα, τα καλά δώρα του Θεού περισσότερο από τον Θεό. Και μιλάω για το σεξ, τα λεφτά, την εξουσία και όλα αυτά. Αυτά είναι καλά δώρα του Θεού, στο σωστό πλαίσιο. Αλλά όταν αγαπάμε αυτά τα δώρα περισσότερο από τον Θεό, είμαστε ειδωλολάτρες. Και αυτή είναι μεγάλη αμαρτία. Και το κλειδί της εγκράτειας είναι να μαθαίνουμε να αγαπάμε τον Θεό περισσότερα από τα δώρα του Θεού. Σίγουρα απολαμβάνουμε τα δώρα του Θεού, αλλά στο σωστό πλαίσιο που μας δίνει ο Θεός στον Λόγο Του. Και καθημερινά πρέπει να διαλέγουμε, και ξεκινά στις σκέψεις μας, να διαλέγουμε να αγαπάμε τον Θεό πρώτον. Δεν καταστέλνουμε τις επιθυμίες μας, δεν καταστέλνουμε τα συναισθήματά μας. Ο Θεός δημιούργησε τα συναισθήματά μας. Αλλά πρέπει να μαθαίνουμε να κατευθύνουμε τις επιθυμίες μας προς τον Θεό πρώτον. Να αγαπάμε τον Θεό πρώτον. Και τώρα μπορούμε να απολαμβάνουμε τα δώρα του Θεού στο σωστό πλαίσιο τους. Ο Σατανάς πολλές φορές ψιθυρίζει ψέματα στα αυτιά μας, ότι αν αγαπούσαμε αυτά τα δώρα του Θεού περισσότερο από τον Θεό, θα ήμασταν πιο ευτυχισμένοι, πιο χαρούμενοι. Αλλά μεγάλο το ψέμα αυτό. Όταν βλέπουμε ανθρώπους στον κόσμο που αγαπάνε τα λεφτά, που αγαπάμε το σεξ, που αγαπάμε την εξουσία, οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι χαρούμενοι, είναι απελπισμένοι τελικά. Μόνο μπορούμε να απολαμβάνουμε τα δώρα του Θεού όταν τα βάζουμε στο σωστό πλαίσιο, στη σωστή θέση. Και το κάνουμε αυτό όταν αγαπάμε τον Θεό πρώτον. Και η εγκράτεια μας διδάσκει να αγαπάμε τον Θεό πρώτα από όλα και μετά να απολαμβάνουμε τα δώρα του Θεού. Και το μεγαλύτερο παράδειγμα σε όλα αυτά, όπως πάντα, είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα. Ο Χριστός έπρεπε να αντιμετωπίζει μια μεγάλη δοκιμασία, έναν μεγάλο πειρασμό μέσα στην έρημο. Δεν είχε φάει τίποτα, είχε νηστέψει για 40 ημέρες. Και ο Σατανάς ήρθε και τον πείραξε να κάνει ο Χριστός μια πέτρα στο ψωμί. Αυτός ήταν ο Υιός του Θεού, μπορούσε να αλλάξει την πέτρα. Αλλά υπήρχε ένας μεγάλος πειρασμός εδώ. Βασικά, να ικανοποιήσει ο Χριστός την επιθυμία του περισσότερο από τον Θεό. Αλλά πώς αντιμετωπίζει τον πειρασμό αυτόν ο Χριστός? Πώς? Με τον Λόγο και με την αλήθεια του Θεού. Τι λέει ο Χριστός? Μονάχα με ψωμί δεν ζει ο άνθρωπος, αλλά από κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Ο όταν ξέρουμε τον Θεό μας, όταν γνωρίζουμε την αλήθειά Του, όταν γνωρίζουμε τον Λόγο Του, μπορούμε να αντιστεκόμαστε στους πειρασμούς του σατανά. Αλλά αν δεν θέλουμε να διαβάσουμε τον Λόγο Του, αν δεν θέλουμε να γνωρίζουμε τον Κύριό μας, τι γίνεται? Πολλές φορές πέφτουμε στους πειρασμούς, επειδή ο σατανάς ψιθυρίζει στα αυτιά μας ότι το ψωμί δεν είναι κακό, απλά να έχεις λίγο ψωμί εδώ, και σιγά σιγά αγαπάμε το ψωμί περισσότερο από τον Θεό. Αλλά αν ξέρουμε τον Θεό μας και αν ξέρουμε τον Λόγο Του, δεν θα πέσουμε σε αυτόν τον πειρασμό, επειδή θα ξέρουμε με βεβαιότητα ότι ο Θεός είναι άξιος, ότι Αυτός μας αγάπησε μέχρι τέλους, και γι' αυτό εμείς πρέπει να αγαπάμε τον Θεό περισσότερα από όλα. Και μόνο τότε μπορούμε να απολαμβάνουμε τα καλά δώρα του Θεού. Στην ζωή μας, ας έχουμε πίστη στον Θεό. Ας δείχνουμε πραότητα προς τους άλλους. Και ας εξασκούμε την εγκράτεια, το αυτοέλεγχος στον εαυτό μας. Και με αυτόν τον τρόπο θα ζούμε και θα φέρνουμε καρπό στην ζωή μας. Ας προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, ευχαριστούμε για τον Λόγο αυτό. Ευχαριστούμε, Κύριε, για τον Χριστό και το παράδειγμά Του. Ευχαριστούμε για την δύναμη του Άγιου Πνεύματος, διαμέσου της οποίας εμείς μπορούμε να αντιστεκόμαστε στους πειρασμούς του σατανά. Κύριε, ευλόγησε μας, βοήθησε μας να αγαπάμε Εσένα περισσότερο από όλα. Βοήθησε μας, Κύριε, να δείχνουμε την πραότητα στους άλλους γύρω μας και να έχουμε πίστη μόνο σε Σένα. Επειδή προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Τώρα να γιορτάσουμε την κοινωνία, το δείπνο του Κυρίου, και θέλω να πω μερικά λόγια από τον Ισαΐα, το έχω που εδώ. Από τον Ισαΐα 42, τα πρώτα 4 εδάφια, και μιλάει για τον Χριστό, επειδή μιλάει για τον δούλο του Θεού και του Κυρίου. Και μαθαίνουμε αργότερα ότι αυτός ο δούλος του Θεού, αυτός ο δούλος του Κυρίου, είναι ο Χριστός, επειδή είναι αυτός που βάσταξε τις αμαρτίες μας, τον Ισαΐα 53. Είναι ο δούλος του Κυρίου. Αλλά η πρώτη εμφάνιση του δούλου του Κυρίου βρίσκεται στον Ισαΐα 42, τα πρώτα 4 εδάφια. Και θέλω να διαβάσω μερικά εδάφια για τον δούλο του Κυρίου, που είναι ο Χριστός τελικά. Και ο προφήτης γράφει, «Δέστε», ο Θεός μιλά, «Δέστε, ο δούλος μου που υποστήριξα, ο εκλεκτός μου, στον οποίο η ψυχή μου ευρεστήθηκε, έβαλα πάνω του το πνεύμα μου, θα εξαγγείλει κρίση στα έθνη. Δεν θα φωνάξει, ούτε θα ανακράξει, ούτε θα κάνει τη φωνή του να ακουστεί στους δρόμους. Καλάμι σπασμένο δεν θα το συντρίψει, και λινάρι που καπνίζει δεν θα το σφίσει. Θα εκφέρει κρίση με αλήθεια, δεν θα υποχωρήσει, ούτε θα μικροψυχήσει, μέχρι ότου βάλει κρίση επάνω στη γη και τα νησιά θα προσμένουν τον νόμο του». Μεγάλα λόγια για τον Χριστό. Και βλέπουμε την δύναμη και το μεγαλείο του Χριστού στο πρώτο και στο τέταρτο εδάφιο. Μιλάει για τον δούλο του Θεού. Ο Θεός τον υποστηρίζει. Είναι ο εκλεκτός του Θεού. Και ο Θεός έβαλε πάνω του το πνεύμα του. Και θα εξαγγείλει, όπως λέει εδώ, κρίση στα έθνη. Δηλαδή θα εκπληρώσει την υπόσχεση του Θεού στον Αβραάμ, ότι ολόκληρα τα έθνη θα ευλογηθούν διαμέσου του σπέρματος του Αβραάμ. Αυτός ο δούλος θα εκπληρώσει την υπόσχεση αυτή. Και στο εδάφιο 4 βλέπουμε την δύναμη και την δόξα του δούλου του Θεού. Δεν θα υποχωρήσει, ούτε θα μικροψυχήσει μέχρι ότου βάλει κρίση επάνω στη γη και τα νησιά θα προσμένουν. Και στην αρχαία νεοτροπία τα νησιά ήταν τα πέρατα της γης. Όλος ο κόσμος θα ευλογηθεί διαμέσου του δούλου του Θεού, διαμέσου του Χριστού. Βλέπουμε την δόξα του. Αλλά στο εδάφιο 2 και 3 βλέπουμε την πραότητά του. Τι γράφει ο προφήτης? Δεν θα φωνάξει, ούτε θα ανακράξει, ούτε θα κάνει την φωνή του να ακουστεί στους δρόμους. Καλάμι σπασμένο, πολύ ωραία φράση. Καλάμι σπασμένο, δεν θα το συντρίψει. Ο Χριστός δεν θα συντρίψει καλάμι σπασμένο. Είναι πράος, είναι γεμάτος ο Χριστός, δόξα και τιμή, αλλά είναι και πράος. Και αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο βρίσκεται στον συνδυασμό των δύο ιδεών αυτών. Ο Χριστός είναι ο βασιλιάς του κόσμου, αλλά και είναι πράος και ταπεινός. Θέλω να διαβάσω δύο-τρία εδάφια από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο για να ετοιμαστούμε για την κοινωνία. Λέει ο Χριστός, πολύ γνωστά εδάφια, «Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Σηκώστε επάνω σας τον ζυγό μου και μάθετε από μένα, επειδή είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά». Και θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις ψυχές σας, επειδή ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρύ. Και ο Χριστός λέει τα λόγια αυτά σε όλους μας σήμερα. Ελάτε σε μένα. Ελάτε σε μένα να δεχτούμε εμείς τον άρτο που συμβολίζει το κομμένο σώμα του Θεού. Την θυσία του, το κρασί που συμβολίζει το χυμένο αίμα του. Εμείς θα δεχτούμε την θυσία του. Και εμείς ξέρουμε ότι είναι πράος μαζί μας, επειδή μας δέχεται ο Χριστός. Αν έχεις πιστέψει εν Χριστό, αν ανήκεις σε Αυτόν, αν ξέρεις ότι σε αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη σου, λάβε τα στοιχεία της κοινωνίας με χαρά στην καρδιά σου. Αν δεν έχεις πιστέψει όμως τον Χριστό, σε παρακαλώ να μην την λάβεις, επειδή υπάρχουν μεγάλες προειδοποιήσεις γι' αυτό. Αλλά αντί αυτού να σκεφτείς το τι έχει κάνει ο Χριστός για σένα προσωπικά. Και τώρα θα πάω κάτω για να γιορτάζουμε μαζί την Θεία Κοινωνία. Ελάτε. Thank you. Θα κλείσουμε την λατρεία μας με τον ύμνο «Αυτός που την ελπίδα έχει». Ας σηκωθούμε να ψάλλουμε μαζί τον ύμνο «Αυτός που την ελπίδα έχει».
Αντί της ταχύτητας, ο διάβολος.
χάρη του Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ήθε να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Έχουμε μερικές ανακοινώσεις. Η πρώτη είναι ότι έχουμε σήμερα το γεύμα μας, η ώρα μία, στο χώρο, σε δηλαδή 30 λεπτά, κάτι τέτοιο. Υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις. Την Τρίτη, η ώρα 6, λάθος. Την Τετάρτη, έχουμε ή όχι? Α, κατάλαβα. Ναι. Την Τρίτη, 29 Οκτωβρίου, η ώρα 7, στο χώρο κοινή συνάθρηση των ελληνοφώνων εκκλησιών Λαρνακάς με τον αδελφό Δημήτρη Λέκα. Παρακαλούμε να φέρετε κάποιο κέρασμα για την συντροφιά που θα ακολουθήσει. Ο Δημήτρης Λέκας θα έρθει την Τρίτη στο χώρο η ώρα 7 και την Τετάρτη υπάρχει συμμελέτη γυναικών, ναι, η ώρα 6. Δεν χρειάζεται. Εντάξει. Και την Πέμπτη, όπως σας έστειλα, εμείς θα έχουμε ανθρώπους σπίτι μας. Αν θέλετε να έρθετε, όλοι σας είστε πρόσδεκτοι στο σπίτι μας. Η ώρα 7, αν δεν ξέρετε που μένουμε, να μιλήσουμε μετά. Και τα ξέρετε. Και σας παρακαλώ να φέρετε κάποιο αλμυρό ή γλυκό για να μοιραστούμε και να φάμε μαζί. Η ώρα 7, σπίτι μας. Θα έχουμε μικρή, όχι συνάντηση, αλλά για παρέα και κέρασμα και τέτοια πράγματα. Έχει κάτι άλλο. Ναι, οκ. Υπάρχει ένα πάρτι στο Community Church, ναι. Πάρτι του φωτός, κάτι τέτοιο, ναι. Εντάξει. Ναι, την επόμενη εκλογές διακόνων έχουμε και υπάρχουν 4 υποψήφοι και είναι η Δώρα και η Τζενέτ, οι θητείες των οποίων είχαν λήξει, η Έλενα και ο Θωμάς. Και μπορούμε να ψηφίσουμε για όλους. Και θέλω να πω κάτι για την διακονία των διακόνων. Είναι διαφορετική από τους πρεσβύτερους. Οι πρεσβύτεροι έχουν την υποχρέωση να οδηγούν την λατρεία, όχι μόνο την λατρεία, αλλά την εκκλησία σε διαφορετικές και διάφορες αποφασίσεις και τέτοια πράγματα. Οδηγούν την λατρεία. Οι διάκονοι, όμως, βασικά φροντίζουν τον χώρο και βασικά χειρίζονται πολλά πράγματα σχετικά με τον χώρο, με τις διάφορες διακονίες από την Εκκλησία και όλα αυτά. Είναι ένας ρόλος που έχει σχέση με την διακονία, την πρακτική. Και οι πρεσβύτεροι οδηγούν την Εκκλησία. Για να ξέρετε τον ρόλο των διακόνων, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε γιατί ψηφίζουμε για αυτόν τον άνθρωπο ή όχι αυτόν. Και νομίζω ότι η Έλενα και ο Θωμάς ήδη έχουν κάνει πολλά πράγματα, πολλή δουλειά των διακόνων. Ήδη το έχουν κάνει και τώρα το κάνουμε επίσημα. Υπάρχει κάτι άλλο τώρα, Αντώνη?
Απλά ήθελα να ξέρει και η Εκκλησία τι είχε συμβεί αυτή την εβδομάδα. Είχαμε ένα δέντρο που άρχισε να πέφτει.
Ναι. Και θα ήθελα να πω ευχαριστώ, αυτός δεν μπορεί να καταλάβει, έχουμε μετάφραση ακόμα, ναι. Θα ήθελα να πω ευχαριστώ στον Μπραντ για όλα όσα έχει κάνει. Ναι. Χειροκρότημα για τον Μπραντ. Και τώρα ντρέπεται, αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπραντ, για όλα όσα έχεις κάνει για μας. Αυτός ήρθε για μας για να μας βοηθήσει και εμείς είμαστε πάρα πολύ ενθαρρυμένοι από αυτόν. Ωραίο. Και άλλο.
Κάποιος, πέρα από την Κυριακή, έρχεσαι να έρθει Ευχαριστώ. Okay. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους. Αμήν.